Yorkeko munduak. Kirmen Uribe.
Super Bowlari begira. Igandea Super Bowlaren eguna izan zen. Eguna diot, partida arratsaldez izan arren, egun osoa egoten baita jendea hemen, lehiari buruz berbetan. Baserritarren azokan, parkean oinez dabiltzanak edo supermerkatuan. Metroan ere entzun dugu partidari buruz. Gidariak berak ziurtatu digu garaiz iritsiko dela trena. Ari entzun da gure atzeko gizon batek esan digu berak partida baino atsedenaldiko kontzertua nahiago izaten duela. Urteko abagunea musikarientzat, milioika pertsonek ikusten dutena. Futbol amerikarra konplexua da. Behin lagun batek kontatu zidan, oso simplea dela kontua. Baloia inorrez dagoen tokira botatzea da gakoa. Nola inorrez dagoen tokira? Ez nuen ezer ulertzen. Eta gero hasi zitzaidan kontatzen, baloiaren kontu hori nola estatu batuaren izaerarekin lotua dagoen maila simboliko batean. Nonbait gustuko dutela inorrez dagoen tokira iristea, inork idatzi ez duen novela idaztea, inork asmatu ez duen hipotesia zientzian, lortu ez den kirol marka edo negozioa bilatzea, inork uste ez zuen esparruan. Ados, usan nion lagunari, konbentzimendu handirik gabe. Gure seme alabek hobeto ulertzen dute kontua. Beraiek kontatu digute San Francisco eta Kansas Cityren artean dela urtengo finala. Kansas iazko irabazlea da, baina San Francisco hobeto omen dabil aurten. Beraiek San Franciscoren alde daude, kokalari batengatik. Irrelevant deitzen omen diote, makala esango genuke guk. Jokalari ez zuten zertarako nahi eta aurten bera omen da finena. Hori ere oso historio estatu batu harra. Gero eztabaidatu dugu Kansas City, Kansas estatuan dagoen, ala ez? Alexari galdetu diogu, beste askotan bezala. Makinak Kansas City, Missourin dagoela arkitu digu. Baina, ala ere, auzo bat baduela alboko Kansas estatuan. Hasi da partida eta jarri gara ari begira. Denok, baita Alexa bera ere.